Tak ještě jednou pěkné dopoledne přeju. Jak jsme už o tom mluvili, dneska je sváteční den, nejenom protože je neděle, ale je velikonoční neděle, kdy si připomínáme vzkříšení Pána Ježíše a vlastně ty Velikonoce jsou v podstatě takovým centrem toho, čemu věříme, že? Že Bůh se rozhodl zachránit člověka, že poslal svého syna, aby zaplatil za naše hříchy a aby nám otevřel cestu k Otci. Aby každý, kdo pozná, že potřebuje smíření s Bohem, potřebuje odpuštění, touží potom a poprosí o to Boha, aby mu Bůh mohl odpustit. A on se rozhodl, že bude odpouštět. Je to jeho rozhodnutí. A já jsem za to moc vděčná, že Bůh je takový. A tak o tom bych chtěla dneska s vámi si tady povídat. Mám takové zamyšlení nad biblickými verši. Ale na začátek bych chtěla přečíst úryvek z jedné knihy, nevím, jestli ji znáte, jmenuje se Ušpiněná sláva. Autor je Pete Craig, který je zakladatelem hnutí 24/7, modlitby 24/7. A tohle hnutí je celosvětové a vlastně ten modlitební karavan, co tady bude, tak to pořádají oni. Takže já přečtu kousek z té knížky. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Jeden teolog řekl, že to je dost možná nejvelkolepější verš Nového zákona a zcela jistě je to věta, kvůli níž Jan to evangelium napsal. Nekonečná boží sláva se přestěhovala. Slovy Eugena Petersona někam poblíž. On v plném rozsahu potvrdil naše lidství. Zcela se s námi ztotožnil. V našich radostech a také v našich bolestech. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám. Slovo se nestalo tělem jen jako. Nebratřičkovalo se s lidstvem na nějaké morálně nadřazené rovině. Ježíš se stal hříchem pro nás, abychom se my v něm stali boží spravedlností. To je ohromující poselství o Kristově vtělení. Boží sláva se stala špínou, abychom se my, spodí na této země, mohli stát samotnou boží slávou. A to je naše krédo. Věříme v rouhavou slávu Immanuela, v nekonečno, které se umenčilo a stalo se dítětem, jak kdysi řekl jeden básník. Věříme, že se všemohoucnost pomočovala a že se o jméno nad každé jméno šuškalo, že je nemanželské. Věříme, že věčné boží slovo kdysi kňouralo jako miminko, a že když se konečně naučilo mluvit, mluvilo s přízvukem. Stvořitel vesmíru vyráběl stoly a ty první se mu nejspíš nepovedly. Svatý Izraele měl za nehty špínu. Asi znáte ten příběh o tom, jak Ježíš požádal Samaritánku s pochybnou pověstí o vodu, jako kdyby netušil, co si lidi pomyslí. A jak k sobě přibíral fanatiky, prostitutky, rybáře, opovrhované výběrčí daní a syny hromu. Ježíš se znečišťoval znovu a znovu. Často se dotýkal nedotknutelných, malomocných, menstruujících žen a dokonce i mrtvol. Klekal, aby mužům, kteří prašnými cestami v sandálech chodili za osly, vytrhl špínu mezi prsty na nohou. Slovo vyprávělo špinavé příběhy a příběhy vyprávěly slovo. Pohoršeně si nad ním umyli ruce. Pontius Pilát, velekněz, dokonce i Šimon Petr. Pověsili ho a nechali ho umřít. Prokletá mrtvola, tesař přibitý k hrubému kusu dřeva a vzučení much pod blízkovýchodním sluncem. Nakonec všechno vyhaslo. Slunce a syn. Popel popelu, prach prachu. Sláva odešla cestou veškerého stvoření. Ale ve špinavé hlíně nemohl zůstat dlouho. Za 3 dny povstalo slunce a povstal i syn. Teď mohl udělat cokoliv, jít kamkoliv. Co udělal a kam šel? Z celého stvoření, z celé lidské populace, si Ježíš vybral ženu a té se ukázal jako první. Ženu uprostřed šovinistické kultury, která ženám nedovolovala učit Tóru a v níž svědectví žen u soudu nemělo váhu. Marie Magdalena byla snědá žena, žena s pochybnou pověstí, žena, z níž bylo vyhnáno 7 démonů. Byl to největší okamžik jejího života, který ale začal mírným trapasem. když si vzkříšeného Ježíše spletla s obyčejným zahradníkem, s člověkem, který má špínu za nechty, už na začátku pracovního dne. Přesto si Ježíš vybral zcela úmyslně jako svou první učednici, další Marie u dalšího zrození, další Eva v další zahradě. Ano, věříme ve slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi v podobě jakési modlitby a které vysílá vyslovit amen v každém tmavém koutu svého stvoření. Vlastnoručně vybírá lidi s dlouhým vedením, jako jsme my, slabé tohoto světa, aby zahambil silné. Ohromeni milostí jdeme, kamkoliv nás posílá. Jíme všechno, co nám dají, poklekáme v bahně a z těch nejšílenějších míst děláme místa modlitev. Nadšeně se vrháme do morálně pochybného světa svědomím, že naše sláva je v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je boží a ne z nás. Tak. To jsem chtěla přečíst na začátek, protože bych to asi líp nedokázala vysvětlit, to, co mám na srdci a co jsem si uvědomila, o čem vlastně Velikonoce jsou. A jsem za tom Bohu moc vděčná, že on si neváhal ušpinit ruce a dotýkat se těch opovržených, že on neváhá se sklonit i k nám, kteří jsme provedli třeba i hrozný věci a on se rozhodl, že nám odpustí. Na začátek mám tady vybraný verš z žalmu, dva verše ze začátku žalmu 32, je to Davidův žalm. Blahoslavený je ten, z něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. Blahoslavený je člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jeho duchu není závodnost. A dále tady mám verše, které použil minule Martin. Jsou z Exodu 34. kapitoly 5 až 7. Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal. Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechá bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. O to minule Martin vysvětloval. Ale mně se na tom líbí, že tady vlastně Bůh sám o sobě mluví. Když ho Mojžíš prosil, aby mu dal zahlédnout jeho slávu, tak on to udělal. A on dokonce před ním řekl, v čem ta jeho sláva spočívá. Co jakoby, jak chce sám sebe popsat. Předat nám zprávu sám o sobě, jaký je o svém charakteru. A Bůh tady sám o sobě říká, že je plný slitování. Milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. On se sám proto rozhodl. On potom touží. On vidí člověka, který sice zhřešil, nechal se oklamat hadem, ďáblem, že? Ale zároveň vidí ztracené boží dítě, které je slabé, které nedokáže čelit tomu vychytralému, prohnanému prostě hadovi, žalobci, který ho oklamal, využil jeho slabostí a prostě ho stáhl z té boží blízkosti do toho prokletí, pod kterým se ocitl sám. A Bůh se rozhodl, že dá člověku možnost se z toho vymanit. Otevřel cestu zpátky k tomu stromu života, která byla zavřena. A stalo se to tím, když Pán Ježíš zaplatil za naše viny. Úplně všemu, co se děje v té duchovní rovině, úplně všemu nerozumím, ale to, co jsem pochopila z toho, tak mě naplňuje ohromnou radostí a vděčností. Chtěla bych si teď s vámi chvíli povídat něco o čistém svědomí. Tady nevím, jestli dobře vidíte ten obrázek, ono teď, jak tady svítí, tak je hůř vidět. Je tam takové miminko, které spočívá na nějakém ovčím rovně a je tam napsáno nejlepší polštář je čisté svědomí. Spokojeně si tam hoví. Nevím, jestli jste tady byli, před časem byl večer chval a já jsem tam měla takové vidění, kde jsem právě viděla děťátko, jak odpočívá na tom ovčím rovně a je tam nesmírně spokojený, protože to měkoučký, teploučký a je mu tam dobře. Ale za chvíli jsem si všimla, že to ovčí rouno je ze spodu krvavé. Protože aby to děťátko mohlo spínkat v bezpečí, v teple, tak za to zaplatila životem ta ovečka. A mě to prostě se spojilo s tím, že my můžeme teď žít v pokoji, v radosti, v naději. Samozřejmě ten život na téhle zemi není jednoduchý, ale tím to není konečná, ten život tady. Je pro nás připraveno něco mnohem vzácnějšího, Boží blízkosti. A abychom mohli v této naději spočinout v pokoji a v radosti, tak bylo zaplaceno. Pán Ježíš zaplatil svou krví. Čisté svědomí je velice důležitý pomocník. Je to dar od Boha, který nám dal. A já jsem za něj vděčná. V Žalmu 32, 3 až 5 se píše. Když jsem mlčel, to je vlastně pokračování toho žalmu, který jsme měli na začátku. Když jsem mlčel, mé kosti chřadly, neboť jsem celé dny naříkal. Ve dne i v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Morek se mi kazil jako v letním žáru. Pak jsem ti svůj hřích oznámil. Svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem, vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu. A ty jsi sňal vinu mého hříchu. Říkal David, že když zhřešil s Batšebou a potom k tomu přidal ještě to, že nechal zavraždit jejího manžela. A prorok Nátan přišel, aby ho usvědčil a najednou na něj dolehla ta tíha toho svědomí, když si uvědomil tu hrůzu, co vlastně udělal. Ale on prožil to, prožil Boha takovýho, jaký je. To, co o sobě Bůh říkal, že snímá přestoupení, vinu a hřích. Protože David přišel k Bohu, vyznal svůj hřích a mohl prožít to, že Bůh mu odpustil. V prvním listu Timoteovi, v první kapitole, v pátém verši, apoštol Pavel Timoteovi píše, kde mu vysvětluje různé prostě pokyny a píše mu tam, cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. My potřebujeme mít čisté srdce před Bohem a právě to svědomí nám to má tak jakoby trošku dotvrzovat, že to tak je. Je to takový pomocník pro nás. Ale je potřeba, aby to svědomí bylo správně nastaveno. Abychom poznávali Boha, jaký je, abychom měli s ním zkušenost. Zkušenost, že on odpouští. Protože, víte, ne každý pocit viny je vyvolán tím správným svědomím, které máme od Boha. Jsou různí manipulátoři, kteří se snaží nás natlačit do nějakého pocitu viny, aby nás manipulovali pro nějaké věci a dělá to i ďábel. Manipuluje s našimi pocity viny, snaží se v nás vyvolat různé špatné pocity, abychom se cítili nehodní a to není to správné svědomí. Bůh vždycky přijde, ukáže konkrétně na nějakou věc, která není v pořádku a je to vždycky s láskou, jako když otec nás napomene. A jakmile to vyznáme, tak on nám odpustí, prožije na odpuštění a on nám velmi často i ukáže nějaký nový nasměrování, něco máme udělat. Není to nějaký nejistý pocit toho, že jsme nečistí, ale je to vždycky konkrétní věc, která nás má posunout. Jo, je potřeba se v tom naučit vyznat a já jsem vděčná Duchu Svatému, že on v nás to svědomí nastavuje, on nás to učí. V prvním listu Timoteovi dále v té první kapitole 18 až 19 je znova apoštol Pavel vlastně to opakuje. Toto nařízení svěřuji tobě, můj synu Timoteji, na základě předešlých proroctví o tobě, abys s jejich posilou bojoval dobrý boj, maje víru a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto ztroskotali ve víře. To je vlastně pokyn i pro nás, abychom bojovali ten dobrý boj, abychom si zachovali tu víru, tu víru Boha. Vděčnost, lásku k němu a také to dobré svědomí, které nás má správně jakoby směřovat. Bůh nám dal svědomí, je to náš pomocník, kterého používá Duch Svatý. Nesmíme ho ignorovat, jinak se otupí a nebude nám k užitku. Ztratíme potom citlivost na jeho upozornění. Tak, a teď bych ráda mluvila něco o milosrdném Bohu. V Žalmu 49, 8 až 10 se píše: Nikdo nevykoupí ani bratra. Člověk Bohu za sebe nedá výkupné. Cena za jeho duši je tak vysoká, nikdy na ní nebude mít, aby žil navždy a neviděl zkázu. Víte, jediný, kdo mohl zaplatit za naše viny, kdo nás mohl vykoupit, byl Boží syn. Žádný člověk tohle nemohl udělat. Nikdo není tak dokonalý jako on. A já jsem vděčná za to, že když Bůh viděl, že to jinak nejde, takže neváhal a tu vysokou cenu zaplatil. Jen Bůh mohl zaplatit vysokou cenu za záchranu člověka. Boží syn Ježíš na sebe vzal tělo člověka v podobnosti hříchu. Nechal trest za vinu všech lidí dopadnout na sebe. A v listu Koloským ve 2. kapitole 11 až 15 je napsáno: V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví v provinění a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský, odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. Je to docela tak těžce popsané, nebo těžce srozumitelné vlastně, co se stalo, ale je tam vystíženo to, co se stalo na Golgotě. Je tady nějaký dlužní úpis, který svědčí proti nám, nějaký soupis našich provinění. Tak si to představuju. Zkusím vám to popsat tak, jak si to představuju. Možná teologové by to řekli jinak. Je tady žalobce, který obrazně, že ďábel, který obrazně tím úpisem pořád mává Bohu před očima a ukazuje a říká: hele, co tady ten udělal? Podívej se, on si nezaslouží odpuštění, zaslouží si ji do pekla. Ale Pán Ježíš se rozhodl, že vezme naše viny na sebe, že se nechá potrestat místo nás. A teď, když tohle se stalo, Pán Ježíš je vlastně, on je nejmocnější král a on porazil svoje nepřátele tím, že se od nich nechal zabít. Boží království je plné paradoxu, vlastně jsme o tom několikrát mluvili, ale je v tom úžasná síla. Pán Ježíš nám dává zvláštní strategii, jak porazit svoje nepřátele. Víte jak? Máme je milovat, správně. Víte teďka, když ten ďábel drží ten náš úpis dlužní, ten náš soupis hříchu před Bohem, tak Pán Ježíš přijde a řekne: ale víš, tenhle člověk, on tohle všechno vyznal, on uznal, že potřebuje odpuštění, on uznal, že je ztracený a uznal, že ta smrt, kterou jsem já za něj podstoupil na kříži, patří jemu. On ve mně zemřel a on je ve mně vzkříšen a žije ve mně, já žiju v něm. Jeho už se to netýká. Za tu vinu bylo zaplaceno. Ten úpis je smazán. Takhle si to představuji a jsem za to moc vděčná Bohu, že to Pán Ježíš udělal. Náš dlužní úpis byl vymazán. Odplata za hřích byla vykonána. V listu Římanům, 5. kapitole 6 až 10, apoštol Pavel píše: Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého? I když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. O tom jsme dneska zpívali i za to děkovali Bohu, že Pán Ježíš je vzkříšen, je živý na věky věků a my máme ten věčný život v něm. Byli jsme bezmocní, bezbožní, hříšní a Bůh viděl naši ztracenost. On viděl, že si sami neporadíme, že se nedokážeme vymanit z ďáblova klamu, ze strachu, z toho té moci strachu, kterou nad námi vládne. A viděl naši ztracenost a rozhodl se, že zasáhne. Že každému, kdo potom bude toužit, tak nabídne odpuštění, nabídne cestu k sobě, nabídne Boží království. On nás velmi miluje. Svou lásku prokázal tím, že Pán Ježíš za nás zemřel. Vytrpěl trest za naše hříchy. Sám spravedlnost byla vykonána. A v prvním listu Janově, v první kapitole 8 až 9, apoštol Jan říká, řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Bůh se rozhodl, že bude odpouštět. Ale to odpuštění platí pro ty, kteří prostě vyznají ty svoje chyby, kteří poznají, že to odpuštění potřebují, kteří po něm touží a prosí Boha o něj. Bůh nám ze své milosti odpustí, pokud své hříchy vyznáváme a opouštíme starý způsob života. Podmínka pro odpuštění. Co myslíte? Pán Ježíš dal podmínku, aby nám mohlo být odpuštěno. Pokání samozřejmě, ale ještě něco?
Lítost.
Matoušově evangeliu 6. kapitole 14 až 15 Pán Ježíš říká, neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Tak a v Matoušově evangeliu v 18. kapitole 21 až 35 je ten známý příběh, říká Pán Ježíš. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu, Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Až sedmkrát? Ježíš mu řekl, pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi, i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit, říkaje, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci viděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Tak. Pokud neodpustíme lidem, kteří vlastně jsou ve stejné situaci, potřebují odpuštění od Boha jako my, pokud neustále si připomínáme ty jejich provinění, ten jejich dlužní úpis, tak jsme jako ten ďábel, který mává s tím dlužním úpisem Bohu před nosem. Přece nechceme být na straně ďábla. Chceme se podobat Bohu. Chceme být v jeho království. Chceme být jeho nástrojem. Máme se chovat jako on, mít srdce jako on, postoj jako on, plný lásky a odpuštění. A Bůh dokonce nás to motivuje tím, že řekl, jestli neodpustíte, nebude vám taky odpuštěn. Musím odpustit druhým, je to totiž Boží požadavek. Nezáleží na postoji druhého, jestli změní svůj názor na mě, jestli přijme moje vysvětlení, jestli uzná svoji chybu, omluví se. Na tom vůbec nezáleží. Já musím odpustit. Musím mít čisté svědomí, že jsem odpustil. Je to věc rozhodnutí. A tady bych ráda citovala Dana Drápala, co říká o odpuštění. Odpuštění je věcí našeho rozhodnutí, nikoli našich pocitů. Mohu se rozhodnout, že odpustím. Ale to neznamená, že mám vůči svému, nyní již bývalému dlužníkovi, jen samé příjemné pocity. Nejprve ale musím učinit rozhodnutí, že odpustím, než mohu očekávat libé pocity. Pokud budu s odpuštěním čekat, až to tak budu cítit, protože jinak by to nebylo upřímné, hrozí mi, že neodpustím nikdy. Je to věc rozhodnutí. Odpuštění ale není totéž, co obnovení důvěry. Pokud mi někdo rozbije auto, které jsem mu půjčil, pak mu mohu odpustit, ale auto mu příště patrně nepůjčí. Ale to ukazuje, že jsi mi vlastně neodpustil, může ten člověk namítat. Nikoli, odpustil jsem. Nedržím ti žádný dluh, ale nemám k tobě v této věci, to je zřízení auta, důvěru. Důvěra je věcí zkušenosti, nikoli rozhodnutí. Samozřejmě ten člověk se může zlepšit, že v řízení auta, pak mu to auto půjčím. A nebo mě k tomu Duch Svatý povede, že mu mám dát novou šanci. Ale takhle tady vysvětluje Dan Drápal, myslím, že je to srozumitelné, ten postoj. Odpuštění osvobozuje. Dan Drápal dál pokračuje. S neodpuštěním je ten velký problém, že jednak svazuje dlužníka, jednak ale svazuje i věřitele. To jsme my, kteří máme odpustit, že? Možná znáte nějakého člověka, který se rozhodl někomu neodpustit. Takový člověk se v průběhu času i charakterově mění a mění se i výraz jeho tváře. Můžeme mnohdy říci, že mu tvrdnou rysy. Tvrdnou mu rysy, protože mu tvrdne srdce. Neodpuštění je velmi nebezpečná věc. A opět, je to věc našeho rozhodnutí. Raději se rozhodněme odpouštět. Vím, že potřebuji odpuštění, protože dělám chyby. Každý z nás si potřebuje. Odpuštěním, když odpustím někomu, nezměním tu minulost. Už to nemůžu vrátit zpátky, co se stalo. Ale dávám šanci budoucnosti. Může to být těžké, ale je to nezbytné. Odpustit musím. Už jsme to říkali, i když mě o to nikdo nepožádá, neodprosí. Neodpuštění vůči druhým také podstatně ovlivňuje můj úsudek. To zatvrdlé srdce, prostě ten závoj na to myšlení, toho neodpuštění, toho neustálého připomínání si toho zranění, které se mě dotklo, významně ovlivňuje můj úsudek. Nemůže Bůh ke mně mluvit, nemůže si mě používat, protože je tam překážka, ta bariéra. Moje zraněnost, pocit ublížení mě vede k neustálému zabývání se sám sebou. Nedokážu vnímat pocity a porozumět problémům druhých. Nemám s nimi soucit, protože se stále trápím svými zraněními. Tím, že odpustím, osvobodím především sebe a díky tomu si mě Bůh může použít pro druhé. Tak, odpuštění osvobozuje. Mám tady ještě jednoho moudrého muže, Ricka Warrena, pastora z Kalifornie, který říká, vše, co děláme, je motivováno nějakou skutečností. Když lidé ubližují druhým, je to z důvodu bolesti, kterou cítí uvnitř. Zranění lidé ubližují, napsal Warren. Čím více pochopíte minulost jiných lidí, tím více jim dokážete projevovat milosrdenství. Zamyslete se nad lidmi, se kterými je vám zatěžko vycházet, a nejvíce vás iritují. Pravděpodobně nevíte nic o jejich minulosti. Bible učí, že nenechat se urazit druhými je v podstatě skutek zralé lásky. Že to nám učil Pán Ježíš, když si čteme Evangelia. Jak ho urážel, je prostě se do něj pořád navážel, chytali ho za slovo, ale on se nenechal urazit. On věděl prostě, že to dělají z nevědomosti, že mají že jsou vychovaní v nějaké kultuře, že prostě je to nějak zraňuje to, co on jim říká, a měl pro ně pochopení a trpělivě ty věci dál vysvětloval. Je to důkaz toho, kolik lásky je ve vašem srdci. Čím více lásky máte, tím těžší je urazit vás na osobní úrovni. Pokračuje Warren. Když jsem naplněn láskou, méně mě budou trápit požadavky, ponižování nebo odmítání druhých lidí. Vztek vás činí nešťastnými a vězní vás v minulosti. A když jste uvězněni v minulosti, jste jí také ovládáni. Když vás totiž něco irituje, tak vás to kontroluje. Někteří z vás dovolují lidem, kteří vám ublížili před 5, 10 či dokonce 20 lety, aby vám ublížovali dodnes. To není moudré. Nedovolte to. Nedokáží vám už ublížit. Vaše minulost je minulostí a musíte na ní zapomenout, dodal. Tady je myšleno, že dovolíme jim, že nám ublížují, to, že si pořád připomínáme to, co se stalo v té minulosti. A já jsem si třeba myslela, že mám všechny věci vyřešené, všem jsem odpustila, a přesto jsem nedávno potkala jednoho člověka, který se mě dotkl hodně, který mě zranil. A znova se to prostě ve mně ozvalo. Znova jsem prožila ten pocit, který jsem prožívala kdysi, a musela jsem se znova za to modlit, aby prostě Bůh to ode mě vzal a žehnala jsem mu. A musíme si na to dávat pozor. Ďábel totiž využije naší slabé chvilky a bude nám to připomínat, aby právě zatemnil ten náš úsudek, aby nás vzdálil od Boha, aby dal mezi nás ani nějakou překážku, aby ovlivnil náš vztah k druhým lidem. Tak, dostáváme se na závěr. Mám tady verš Lukášova evangelia z 6. kapitoly, jsou to verše 36 až 38. Pán Ježíš říká, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Promíjejte a bude vám prominuto. Dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Toto je takový princip nebo taková rada, kterou nám dal Pán Ježíš, abychom si to pamatovali a připomínali. Ale je v tom i skrytá velká moudrost. Protože Bůh totiž chce, abychom byli jako On. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. A On takto přistupuje k nám, že promíjí, že dává nové šance, že On nechce odsuzovat, On chce naopak očišťovat. Ale samozřejmě je to s těmi podmínkami, o kterých jsme mluvili. A já jsem za to Bohu moc vděčná. A vlastně ty Velikonoce, to je to, že si připomínáme to, co Bůh pro nás udělal. A tak ať nám všem v tom Bůh moc požehná. Amen.
Amen.